Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Qeveria e Kosovës thuhet se mund ta dërgojë në kuvende gjatë gushtit një draft të ri të demarkacionit derisa sot në Prishtinë zhvillohet debat për këtë marrëveshje. Donald Trump thot se presidenti Obama ishte jo efektiv. Obama tha se Trump nuk është i aftë për të qenë president amerikan. Parashikohet që sportistja e Kosovës Majlinda Kelmendi do ta fitojë medalin e artë në lojrat olimpike në Brazil. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
I nominuari i Partisë Republikane për president amerikan Donald Trump ka vlerësuar se periudha e Barack Obamës në shtëpinë e bardhë ishte katastrofë, pak kohë pasi zoti Obama tha se Trump nuk është i aftë për shërbyrë si president i Shteteve të Bashkuara. Ai ishte i dobët, ai ishte i pafuqishëm, tha Trump për Obamën mbrëm gjatë një interviste në rrjetin Fox News. Kandidati republikan tha se Barack Obama ishte presidenti më i keq ndoshta në historinë e vendit tonë. Presidenti amerikan Barack Obama tha dje se sulmet e Donald Trumpit kundër prindërve musliman të ushtarit amerikan të vrarë në Irak dhe fakti sa i duket se nuk ka njohuri bazike për çështjet e rëndësishme në gjithë botën e bëjnë atë fatkeqësisht të papërgatitur për të qenë president. Zgjedhjet prezidenciale në Shtetet e Bashkuara mbahen më 8 nëntor, ndërsa rivale e zotit të Trump është e nominuara demokrate Hillary Clinton. Presidenti amerikan Barack Obama thot se sulmet e dyshuara kibernetike ruse kundër kompjuterve të Partisë Demokratike, nëse konfirmohen, nuk do të ndryshojnë në mënyrë dramatike raportet tashmë të trazuara ndërmjet të dy vendeve. Këto komente u bën në mbrëmë më vonë, derisa agjencia amerikane FBI po zhvillon hetime lidhur me sulmin e hakerëve që ka ndodhur në muajin qershor. Mira emailat të brendshëm të Komitetit të Partisë Demokratike më vonë kanë rrjedhur publikisht, duke e shqetësuar këtë parti në fillim të konventës për nominimin e Hillary Clintonit për kandidate presidenciale. Zonja Clinton për këtë sulme ka fajsuar Rusin. Kremlini e ka hedhur poshtë çfarëdo involvimi. Puntoria humanitare britaniko-iraniane Nazanin Zaghari Ratcliffe, e cila është arrestuar prej fillimit të muajit prill në Iran, e akuzuar për përpjekje për përmbysjen e qeverisë këtij vendi, është paraqitur për të parën herë në gjykatën revolucionare të Teheranit, ka thënë dje familja saj. Bashkëshorti i saj, Richard Ratcliffe, i ka hedhur poshtë akuzat se ajo ka synuar përmbysje të butë të qeverisë. Puntoria humanitare Zaghari Ratcliffe ishte arrestuar derisa përpiqej të largohej nga Irani pas një vizite të shkurtër së bashku me vajzën e saj 2-vjeçare. Familja saj tha se ajo pardje ishte paraqitur në gjykatën famkeqe të Teheranit që merret me rastet e ndërlidhura me siguri. Kur fola me të, ajo ishte thellësisht e shqetësuar, i tha agjencisë Reuters bashkëshorti i saj. Ajo është brengosur se vajza jonë është mbajtur largë nga prindërit për 4 muaj, tha Ratcliffe, duke shtuar se ky rast mbetet shumë mizor. Të akuzuarës Zaghari Ratcliffe, 37 vjeçare, që punon për shoqatën bëmirëse Thomson Reuters Foundation, i është lejuar avokati. Në lojrat olimpike verore që fillojnë pas nesër në Rio de Janeiro të Brazilit, parashikohet që antarja seleksionit të Kosovës, Majlinda Kelmendi, do ta fitojë medalin e artë në kategorinë deri në 52 kg në judo për femra. Më tutje, sipas parashikimit të agjencisë Associated Press, fituese medaljes argjente në këtë kategori të judos do të jetë Erika Miranda e Brazilit, ndërsa të bronzën do ta fitojë Japonezia Misato Nakamura dhe Kinezia Yingham Ma. Kosova për të parën herë merr pjesë në lojrat olimpike dhe në Rio de Janeiro përfaqësohet me 8 sportistë. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë Zenel Buzuku. Sot në Prishtinë bëhet debati për marrëveshjen për demarkacion të kufirit me Malin e Zi. Çka mund të pritet në këtë debat sipas gazetave, Zanel?
Po, Fatmir, përditshmja koaditore ka vënë pas e debati ashtu quajtur shkencori para lajmëruar si maratonik për demarkacionin me Malin e Zi vjen gati një vit pas nënshkrimit marrëveshjes e cila bashkë me marrëveshjen tjetër për asociacionin e komunave me shumicë serbe kishte shkaktuar ngërçë dhe blokadë për disa muaj në institucionin më të lartë, Liçbanës. Gazeta thekson se përveç ballafaqimit të argumenteve pro dhe kundër versionit aktual të marrëveshjes, ka skepticizëm se debati sot mund të ndryshojë diçka. Kjo mbase, si shënvizon gazeta, mbështetet në deklaratat e presidentit Hashim Thaçi dhe kryeministrit Isa Mustafa, të cilët kanë përjashtuar çdo mundësi të ndërhyrjes në ujdinë e arritur me shtetin Malezias. Por, siç ka vënë pak koaditore, iniciuesit e debatit që janë edhe kundër versionit qeveritar për demarkacionin me Malin e Zi, shpresojnë që argumentet e tyre të ndikojnë në vendimin final të deputetëve pe cilëve do të kërkohet ratifikimi marrëveshjes. Gazeta thekson posierës se përveç 120 deputetëve, pjesëmarrje në këtë tryezë e kanë konfirmuar 83 mysafir, 16 organizate o qeveritare, si dhe 28 ambasada dhe përfaqësi diplomatike, por brenda në sallë ku do të zhvillohet debati nuk do të lejohen edhe gazetarët me arsyetimin se për ta nuk ka hapësirë të mjaftueshme. Fatmir?
Mësuam se në këtë temë në shtypë botohet edhe një interviste udhëheqësve televizijës vetëvendosje në opozit, e cila vazhdimisht e ka kundërshtuar këtë marrëveshje. Zenel?
Po, Fatmir, shefi grupit parlamentar të vetëvendosjes Glau Konjufta i ka thënë zërit se çështja e demarkacionit nuk duhet të dërgohet në gjykatë ndërkombëtare të arbitrazhit, por siç thekson ai, në debatin e sotëm ka nevojë të tregohet murat-mehes se shënimi i kufirit me Malin e Zi është gabim dhe kjo ka ndodhur pasi që ka punuar me direktivat të Hashim Thaçit. Më tutje në intervistën për Zërin, shefi grupit parlamentar të vetëvendosjes Glau Konjufta thekson se komisioni shtetësor për caktimin e kufirit me Malin e Zi ka bërë lëshim kapitali, cili ka të bëjë me vendosjen e kriterit kadastral si kriter primar të përcaktimit të vijës kufitare midis dy vendeve. Duke u thirrur në vlerësimet e studiuesve të së drejtës ndërkombëtare, sidomos atyre që lidhen me kontekstin e kufive, Konjufta thekson se asnjëri prej tyre nuk thotë që kriteret kadastrale mund të jenë kriter esencial për përcaktimin e kufirit, por ky kriter përmendet vazhdimisht si kriter ndihmës apo lehtësues kur ngjet puna në përcaktimin e vijave kufitare ndërshtetërore.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ju në Prishtinë, Zenel Buzuku. Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 9:07 minuta 37 sekonda. E trajtojmë edhe më tutje çështjen e demarkacionit. Qeveria e Kosovës mund ta dërgojë brenda muajit gusht në kuvend një draft të ri të ligjit për demarkacionin me klauzol të veçantë me të cilën do të kërkohet që çështjet kontestuese të rinegociohen me Malin e Zi, ose do të kërkohet që çështja të kalojë në arbitrazh ndërkombëtar, kanë thënë burime të afërta me procesin. Këto njoftime u bën derisa sot në Prishtinë mbahet debati mbështetësve dhe kundërshtarve të marrëveshjes për demarkacion të kufirit me Malin e Zi. Nga Prishtina paraqitet Arber Vllahiu.
Pavarësisht rezultatit të tryezës për debat të thirrur nga kryesia kuvendit Kosovës dhe klimës që mund të krijohet, procesi i miratimit të marrëveshjes së debatueshme për demarkacion të kufirit me Malin e Zi pritet të kalojë në një seancë të rregullt brenda gjysmës së dytë të muajit gusht, thon burimet e afërta me procesin. Qeveria e Kosovës thotë se brenda pak ditësh mund ta dërgojë në kuvend marrëveshjen për demarkacion me Malin e Zi, duke kërkuar pajtimin e shumicës për të kaluar një kusht të domosdoshëm evropian. Mësohet se drafti i ri që pritet të diskutojnë deputetët e kuvendit Kosovës gjatë javëve në vijim, do të përmbajë një klauzol të veçantë me cilën do të kërkohet që siç thuhet, çështjet kontestuese të rinegociohen me Malin e Zi. Ky thuhet të jetë një prej kompromiseve që mund të jetë arritur me opozitën, e cila ka kundërshtuar fuqishëm ratifikimin e marrëveshjes me Malin e Zi për shkak të siç thot humbjes së një pjese të territorit Kosovës. Evropa e Lirë mëson se deputetët e kuvendit Kosovës do të mund të vendosin që në vend të këtij formulimit kërkojnë arbitrazh ndërkombëtar në diskutimin për marrëveshjen për demarkacion që do të organizojë brenda javësh në kuvend dhe që si diskutim do të shënonte edhe një hap përpara në përmbushjen e një kushti të rëndësishëm evropian. Nëse për asgjë tjetër debati i kuvendit Kosovës që pritet të mbledh për herë të parë palët në konflikt, do të mund të vlerësohet si një mënyrë për të tejkaluar një situatë të pamundshme të krijuar në Kosovë dhe për t'i hapur asaj rrugën për dy procese të rëndësishme: liberalizimin e vizave për qytetarët e vendit dhe vazhdimin e punës për ndërtimin e gjykatës speciale. Kushti liberalizimit të vizave për Kosovën I vënë nga Komisioni Evropian në rekomandimin e tij për lëvizjen e lirë të qytetarëve për demarkacion të kufirit me Malin e Zi, përfundimisht duhet të plotësohet me fillimin e muajit shtator, kur Parlamenti Evropian do duhet të votonte mbi raportin e raportueses Tanja Fajon për t'i hapur rrugën Këshillit Evropian që ta bëjë të njëjtën gjë. Nëse Kosova kalon afatet e përcaktuara dhe jo më larg se deri më 20 tetor, procesi liberalizimit të vizave do të shtyhej për një periudhë të pacaktuar kohore, me cilësimin se ajo nuk mund të menaxhojë proceset e brendshme. Gjithsesi, se votimi në kuvendin e Kosovës në çfarë do forme do të mund të shpëtonte edhe qeverinë aktuale të Kosovës, e cila është gjendur përballë një konfrontimi të rëndë me opozitën që po kundërshton marrëveshjet e nënshkruara prej saj. Me blokadën që çon drejt problemeve dhe me partnerin e koalicionit Lidhja Demokratike e Kosovës, është detyruar që të kërkojë përmes deputetëve të saj e në bashkëveprim me lëvizjen e vetëvendosjes një zgjidhje përmes tryezës për debat, duke e cilësuar atë si të domosdoshme për të nxjerrë vendin nga situata e krijuar. Tryeza, I than Radios Evropa e Lirë zyrtar të partive në pushtet, do zbardhë dhe agjendën e kuvendit në ditët në vijim.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në Kosovë tashmë ka përfunduar fushata kor jeshirjeve, por bujqit të shprehin shqetësim se çmimi I grurit është jashtëzakonisht I ulët. Sipas tyre, kompanitë për përpunimin e grurit që veprojnë në Kosovë, po blejnë grur të vjetër në Serbi me një çmim jashtëzakonisht të lirë e që po ndikon edhe në uljen e çmimit të grurit të kultivuar në Kosovë. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Prodhuesi buqësorë në Kosovë kanë akuzuar kompanit për prodhimin e mjellit në Kosovë se po importojnë grur me afate skaduar nga Serbia që ka dhe cilësi të dyshuar. Kjo si pas tyre ka bërë që çmimi I grurit në Kosovë të jetë shumë I ulët dhe si pas tyre arrinë 0.15 euro që si që thonë nuk e vlen as të mbilët kjo kulturë drithrave. Përfaqësues të shoqatës e bujqeve të Kosovës thonë se ndikim në çmimin jashtëzakonisht të ulët të grurit ka shteti Serbisë. Tahir Tahiri, kryetari kësaj shoqate për Radion Evropa e Lirë, ka thënë se kompanitë për prodhimin e miellit në Kosovë blejnë grur të vjetër dhe me cilësi të dobët në shtetin e Serbisë me çmime të jetë të ulta. Në këtë mënyrë, sipas tij, po dëmton fermerët në Kosovë.
Po shkojnë po marrin grur prej Serbisë, po marrin grurin e rezervave 3-4 vjetë të Serbisë, marrin me çmime jashtëzakonisht të ulta dhe e kanë ulë çmimin. Na mendojmë se është një prej faktorëve që kanë ndikuar në uljen e çmimit. Çmimi sillet dikon 15 deri në 16 cent, hiç më shumë. Është shumë dëshpëruese dhe është sjellje jashtëzakonisht e keqe, e bollëse.
Se çmimi I grurit është shumë I lirë, thonë edhe përfaqësues të shoqatës e mullisëve të Kosovës, sipas të cilëve kjo është pasojë e sasisë së madhe të grurit të kultivuar në vendet e rajonit. Misin Voci, kryetar në këtë shoqatë për Radion Evropa e Lirë, ka treguar se blerja e grurit në vendet e rajonit është më lirë për shkak se nuk janë të obliguar të paguajnë tatimin mbi vlerën e shtuar. Vocin e pronësi familjare kanë katër mullin në Prizren, Suarej, Krahovec dhe Malishev, shprehet se çmimi grurit është shumë I ulët dhe që sipas tij nuk ja vlen të kultivohet.
Neve në Lëvërdis me blen nga importi se kemi të dhëshën e zbritshme, a kur blen nga bujku ne smundemi me rimbursu të dhëshën me shumë problematikat që kemi me shërbimet financiare të Kosovës me atë kënd.
Tahir Tahiri konsideron se autoritetet kompetente duhet të marrin masa në mënyrë që të ruhet dhe shitet të gruri kultivuar në Kosovë.
Ka faj qeveria, ka faj Ministria Bujqësisë, kanë faj inspektorët komunalëve edhe ministrisë që nuk I përcjellin këto veprimet mullisëve që e shfrytëzojnë marrjen e grurit nga Serbia, grurit nga rezervat e shtetit.
Sidoqoftë, në Kosovë tashmë ka përfunduar fushata korrjeshirjeve dhe sipas të dhënave zyrtare, Kosova asgjatë këtij viti nuk përmbush 100% nevojat e popullatës me grur. Cilësia grurit sipas tyre si vjet është mirë, kurse rendimentet mesatare kanë arritur deri në 4600 kg për hektar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Qeveria e Kosovës thuhet se mund ta dërgojë në kuvende gjatë gushtit një draft të ri të demarkacionit, derisa sot në Prishtinë zhvillohet debat për këtë marrëveshje. Donald Trump thot se presidenti Obama ishte jo efektiv. Barack Obama tha se Trump nuk është I aftë për të qenë president amerikan. Parashikohet që sportistja Kosovës Majlinda Kelmendi do ta fitojë medalin e art në lojrat olimpike në Brazil. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojm çaste të mira.